Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την μελέτη μας πάνω στην φράση που λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίου, στο 2ο κεφάλαιο, το χωρίο 16, ότι εμείς έχουμε νουν Χριστού και έχουμε αρχίσει να μιλούμε για την νοοτροπία, τι περιλαμβάνει αυτός ο νους του Χριστού. Θυμάστε την περασμένη φορά μιλήσαμε για την νοοτροπία της ευεργεσίας. Την προηγούμενη για την νοοτροπία της υπηρεσίας. Σήμερα θα προχωρήσουμε ένα βήμα στα πιο δύσκολα. Είναι η νοοτροπία της θυσίας. Βλέπεις, μπορεί να προσφέρεις από το περίσσευμα και να μην σου λείπει τίποτα αφού έχεις προσφέρει. Να προσφέρεις κάτι που δεν το πολύ χρειάζεσαι. Μπορείς να ευεργετείς κάποιον από και στο τέλος εσένα να μην σου λείπει τίποτα. Η θυσία όμως δηλώνει ότι κάτι που το χρειαζόσουν, κάτι που το ήθελες, κάτι που ήταν πολύτιμο για σένα, το πρόσφερες. Και βέβαια όταν μιλούμε για θυσία, το πρώτο πράγμα που έρχεται μέσα στο μυαλό μας είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Το χωρίο που το ξέρουμε όλοι απ' έξω από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 3ο κεφάλαιο, το χωρίο 16, λέει ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε, θυσίασε τον Υιό Του, τον μονογενή, έτσι ώστε κανένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Μία θαυμαστή αλήθεια. Και αν κανένας εμβαθύνει σε αυτήν την αλήθεια αυτής της θυσίας, ξαφνικά αρχίζει να χάνεται. Γιατί? Γιατί στην 1η Πέτρου, το 1ο κεφάλαιο και το χωρίο 20, διαβάζουμε ότι αυτή η θυσία είχε αποφασιστεί πριν γίνει ο κόσμος. Σας το διαβάζω. 1η Πέτρου 1:20. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου, φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Λέει στο κείμενο, «Τιμίω αίματι ως αμνού, αμόμου και ασπύλου Χριστού, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου». Λέει δηλαδή εδώ ότι ο Θεός είχε αποφασίσει την θυσία του Ιησού Χριστού πριν γίνει ο κόσμος. Το φαντάζεστε? Ο Θεός θα έφτιαχνε τον άνθρωπο, ο Θεός μέσα στην παντογνωσία του ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πέσει. Ο Θεός ήθελε να έχει μια σχέση αγάπης με τον άνθρωπο και πριν τον δημιουργήσει είχε αποφασίσει ότι θα γίνει αυτή η θυσία. Δεν το χωράει το μυαλό μας? Έτσι, πού να το χωρέσει? Το μυαλό μας λειτουργεί μέσα σε τόπο και σε χρόνο, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Ό,τι είναι έξω από τον τόπο και έξω από τον χρόνο δεν χωράει στο μυαλό μας. Ο Αυγουστίνος στις εξομολογήσεις του, στο 10ο βιβλίο των εξομολογήσεών του, απασχολείται με το ερώτημα τι έκανε ο Θεός πριν κάνει τον κόσμο. Και παιδεύεται, γράφει διάφορα εκεί. Και το τελικό συμπέρασμα είναι άδικα παιδεύομαι. Γιατί? Γιατί το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσα στον χρόνο και μέσα στον τόπο. Αλλά πριν από τη δημιουργία δεν υπήρχε ούτε τόπος ούτε χρόνος. Επομένως δεν μπορεί το μυαλό μου να συλλάβει τον Θεό τι έκανε πριν. Διότι στο πριν δεν υπήρχε ο τόπος όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς και ο χρόνος όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ωστόσο, πριν γίνει ο κόσμος ακόμα, ο Θεός είχε αποφασίσει αυτή τη θυσία και η θυσία αυτή γίνεται από την αγάπη του Θεού, αλλά βλέπετε ότι και ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός που μας αγαπάει και θυσιάζεται, δεν είναι δηλαδή ότι υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα Θεού θέλοντας και μη. Δέστε Εφεσίους 5:2, περιπατείτε λέει εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό εις ως μην ευωδίας. Ο Χριστός μας αγάπησε Και επειδή μας αγάπησε, πρόσφερε τον εαυτό του, και γι' αυτό ακριβώς ήταν ο σκοπός του Ιησού Χριστού, καθώς ήρθε κάτω στη γη, αυτή η θυσία. Θυμάστε όταν μιλούσε στους μαθητές του, το είπαμε όταν μιλούσαμε την περασμένη φορά για την υπηρεσία, είπε «Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά ήρθε να διακονήσει», και η συνέχεια είναι, «και να δώσει τη ζωή του και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών». Ήρθε για να διακονήσει και η συνέχεια μετά τη διακονία, μετά την υπηρεσία, ήταν να προσφέρει τη ζωή του για χάρη όλων. Και ο ίδιος ο Χριστός, καθώς μιλάει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, μιλάει για την αγάπη που οδηγεί στη θυσία, λέει «Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα». Θυμάστε. Και λίγο παρακάτω στα χωρία 17 και 18 λέει «Δεν με αναγκάζει κανένας να θυσιαστώ να δώσω τη ζωή μου. Εγώ τίθιμη αυτήν απέμ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν». Έτσι. «Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου, κανένας δεν με αναγκάζει να το κάνω, εγώ από μόνος μου την προσφέρω, από μένα εξαρτάται να την προσφέρω, από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω». Επομένως, ο Χριστός δεν κάνει κάτι αναγκαστικά, είναι στο χέρι μου, λέει, να θυσιαστώ, αν θέλω μπορώ να μην θυσιαστώ. Αποφασίζω να θυσιαστώ, γιατί εγώ το θέλω. Και γι' αυτό ακριβώς λέει στους μαθητές του, λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννη 15-13, «Μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει κανένας από αυτήν, από το να δώσει τη ζωή του για τους φίλους του», έτσι. «Ή να την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει». Κανένας δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν. Επομένως, το αποκορύφωμα της αγάπης είναι η θυσία. Και βέβαια ξέρουμε τι αποτελέσματα είχε αυτή η θυσία του Χριστού για τη ζωή μας, για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Γιατί, προσέξτε, κάθε θυσία δίνει στους άλλους δυνατότητες που δεν τις είχαν πριν. Και αυτό ισχύει για κάθε θυσία. Και για κάθε θυσία που κάνεις και για κάθε θυσία που κάνω, ισχύει αυτό το πράγμα. Δίνεις στους άλλους, δίνεις στους ανθρώπους για τους οποίους θυσιάζεσαι, δυνατότητα που δεν την είχανε προηγουμένως. Πολύ περισσότερο η θυσία του Χριστού έδωσε τέτοιες δυνατότητες. Στην επιστολή προς Γαλάτας 1:4 μιλάει ότι έδωσε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας όπως εξέλιτε «Τε ημάς εκ του αιώνος του ενεστώτος πονηρού». Έδωσε ο Χριστός τη ζωή του, θυσιάστηκε για να μας γλιτώσει από αυτόν τον πονηρό κόσμο. Επομένως, με τη θυσία του Χριστού μπορούμε να ελευθερωθούμε από τον κόσμο, μπορούμε να ελευθερωθούμε από τα δεσμά του εχθρού, μπορούμε να ελευθερωθούμε από τη δύναμη του εχθρού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η θυσία του Χριστού άλλαξε τα δεδομένα στον πνευματικό κόσμο και όποιος ανταποκρίνεται στην θυσία αυτή του Χριστού συμβαίνει στη ζωή του μία αλλαγή συγκλονιστική, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Κολοσσαΐς 1:13 «Ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού». Ο Θεός, λέει, μας πήρε από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι δεν έχει εξουσία επάνω σου. Εάν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου, ο σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω σου. Γιατί λέει, σε πήρε από την εξουσία του σκότους και σε έστησε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του, ο Θεός. Επομένως, μην κάθεσαι και λες, αχ, ξέρεις ο σατανάς αυτό, ο σατανάς εκείνο, δεν ξέρεις τι μου έκανε, τι προβλήματα. Ο Σατανάς δεν έχει κανένα δικαίωμα επάνω σου. Έχεις βγει από την εξουσία του. Τώρα αν θέλεις εσύ να του δώσεις εξουσία, άλλο πράγμα, άλλο δικαίωμα. Γι' αυτό μας λέει Εφεσίους 4:27, μήτε δίδετε τόπο στον διάβολο. Επομένως, εξακολουθείς να έχεις το δικαίωμα να του δώσεις τόπο, αλλά αν δεν του δώσεις εσύ τόπο, ως πιστός του Κυρίου, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Στην προς Εβραίους, στο 9ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει ότι η θυσία του Χριστού μας γλίτωσε από νεκρά έργα για να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Επομένως, η θυσία του Χριστού άνοιξε δρόμο για να μπορούμε να έχουμε μία προσωπική κοινωνία με τον Θεό, μία προσωπική λατρεία του Θεού. Και επίσης, στην επιστολή προς Τίτων στο 2:14, λέει ότι ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει. Επομένως, λύτρωση, καθαρισμός και καθαρίσει αυτό λαών περιούσιων ζηλωτήν καλών έργων. Επομένως, η θυσία του Χριστού είναι που καθαρίζει μέσα μας, μας καθαρίζει από την αμαρτία, μας καθαρίζει από την ανομία και βάζει μέσα μας καινούργιες επιθυμίες να έχουμε ζήλο για να κάνουμε το καλό γύρω μας. Επομένως, δεν είναι μία αλλαγή η οποία γίνεται μόνο στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός σε παίρνει από την εξουσία του σκότους και σε βάζει στη βασιλεία του Υιού του, αλλά και μέσα σου αλλάζει η διάθεση. Ποια είναι η αλλαγή? Η αλλαγή είναι ότι πάβεις να είσαι εγωκεντρικός και να θέλεις όλος ο κόσμος να κινείται γύρω σου και αρχίζεις να νοιάζεσαι για τους άλλους. Και μέσα σε αυτό το νιάξιμο για τους άλλους είναι και η θυσία. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το εργάζεται συνεχώς μέσα μας. Στην προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 14 λέει «Μια γαρ προσφορά τετελείωκεν εις τους διηνεκές τους αγιαζομένους». Έχει ενδιαφέρον. Με μία προσφορά ο Χριστός τετελείωκεν, έκανε τέλειους, έτσι, εις το διηνεκές, συνεχώς, για πάντα, τους αγιαζομένους, αυτούς που προχωρούν, που είναι σε πορεία αγιασμού. Προσέξτε ότι το αγιαζομένους είναι ενεστώτας. Δεν λέει τους αγιασθέντας. Επομένως λέει ότι ξεκίνησες και μπήκε σε μία πορεία. Σε μία πορεία αγιασμού. Δηλαδή, μία πορεία όπου θα αλλάζεις, θα αλλάζω κάθε τόσο, κάθε μέρα, κάθε ώρα και θα γίνομαι όλο και περισσότερο όμοιος και θα γίνεσαι όλο και περισσότερο όμοιος με τον Ιησού Χριστό, όλο και περισσότερο σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι ο προοδευτικός αγιασμός. Και λέει ότι ενώ εσύ βρίσκεσαι σε αυτήν την πορεία του αγιασμού, ο Ιησούς Χριστός με την θυσία του σε έκανε μια και καλή, μια για πάντα, τέλειο. Τετελείωκεν στο διηνεκές τους αγιαζομένους. Επομένως υπάρχει ένα τέλειο έργο που έκανε ο Χριστός και εσύ βρίσκεσαι σε αυτή την πορεία να πραγματοθεί στην ζωή σου, να πραγματοθεί στην ζωή μου αυτό το τέλειο έργο το οποίο έκανε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία Του. Και καθώς είναι πολύ φανερή μέσα σε ολόκληρη την Αγία Γραφή η σημασία της θυσίας του Ιησού Χριστού, γι' αυτό μας καλεί και εμάς ως πιστούς του Κυρίου σε μία νοοτροπία θυσίας. Και ξεκινάμε από το προς Ρωμαίους 12:1, όπου αυτό λέει «Παρακαλώ ούν ημάς αδελφοί». Για να λέει αδελφοί, απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους, σωστά. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους πιστούς στη Ρώμη και σε κάθε επιστολή «Σας παρακαλώ αδελφοί», το «παρακαλώ» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «προτρέπω», έτσι, «Σας προτρέπω αδελφοί, δια των ικτυρμών του Θεού παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό την λογικήν λατρείαν ημών». Σας παρακαλώ, λέει αδελφοί, να κάνετε κάτι. Να παραστήσετε τα σώματά σας, Να πάτε δηλαδή και να παρουσιάσετε τα σώματά σας ως θυσία στον Θεό. Η θυσία βέβαια, έτσι όπως την σκέφτονταν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης που ήταν θυσία ζώων, όταν το ζώο το θυσίαζες, πέθανε. Σωστά, δεν ζούσε άλλο πια. Λέει, εσείς όμως θέλω να παραστήσεις τους εαυτούς σας θυσία, που θα είναι όμως ζωντανή θυσία. Επομένως θα θυσιαστείς, αλλά θα συνεχίσεις να ζεις. Εντάξει. Θα είναι θυσία ζωντανή, που θα είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό και θα είναι πνευματική λατρεία. Και μετά συνεχίζει λέγοντας βέβαια ότι αυτό είναι μία απόφαση που παίρνεις, διότι το παραστήσαι, παρακαλώ παραστήσαι, το παραστήσε, ξέρετε ότι είναι απαρέμφατο αορίστου και ο αόριστος δηλώνει κάτι το στιγμικό, κάτι που δεν γίνεται κατ' εξακολούθηση, αλλά είναι κάτι που το βλέπεις ως μία ενότητα που γίνεται μία ορισμένη στιγμή. Το βλέπεις σαν ένα συγκεκριμένο σύνολο. Επομένως είναι μία απόφαση που παίρνεις μια και καλή, μια και έξω. Μετά όμως ακολουθούν δύο ενεστώτες, μη συσχηματίζεσθε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώση του νόος ημών. Μη συσχηματίζεσθε, αυτό πια είναι συνεχώς, κάθε τόσο. Μην μπαίνετε στην νοοτροπία του κόσμου, ο κόσμος έχει το δικό του τρόπο που σκέφτεται, το δικό του τρόπο που ενεργεί, αλλά μεταμορφούστε, και αυτό είναι ενεστώτας, να μεταμορφώνεστε συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ώστε να καταλαβαίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Επομένως, η πρώτη θυσία που καλούμαστε να κάνουμε είναι να παραστήσουμε τον εαυτό μας τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποια στιγμή παίρνεις μία απόφαση και λες, Θεέ μου, θέλω να ανήκω ολοκληρωτικά σε σένα. Κάποια στιγμή σε ζήτησα, Ιησού Χριστέ, στη ζωή μου, πήρα την απόφαση να ζήσω μαζί σου, αλλά μια ζούσα για σένα, μια ζούσα για μένα. Μια ζούσα για σένα, όταν όμως συγκρούονταν αυτό που ήθελες εσύ με αυτό που ήθελα εγώ, έβρισκα έναν τρόπο να τα βολέψουμε. Αλλά παίρνω μία απόφαση. Και αυτή είναι μία απόφαση που παίρνει κανένας κάποια στιγμή στη ζωή του. Ναι, Κύριε, ναι, θα αφιερώσω τη ζωή μου σε σένα. Δηλαδή, ο σκοπός της ζωής μου θα είναι ξεκάθαρα. Και με βάση αυτόν τον σκοπό θα κανονίζω όλες τις αποφάσεις μου και από αυτό το κόσκινο θα περνάω το τι θα κάνω. Ότι ο σκοπός μου είναι να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Επομένως, βάζω ως σκοπό ζωής, βάζω ως απόφαση ζωής, ότι οι αποφάσεις που θα παίρνω, ο τρόπος που θα σκέφτομαι, οι ενέργειες που θα κάνω, θα κανονίζονται από αυτήν την κατεύθυνση. Το κάνω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα. Οπότε αρχίζεις πια το κάθε τι να το βλέπεις από αυτήν την οπτική γωνία. Τι δουλειά θα κάνω? Ωραία. Με αυτήν την προοπτική. Τι οικογένεια θα κάνω? Με αυτήν την προοπτική. Αυτήν την επιχείρηση, να μπω σε αυτήν την επιχείρηση. Με αυτήν την προοπτική. Στο κάθε τι αρχίζει να είναι αυτή η πρώτη και η κύρια προοπτική με την οποία αρχίζω να κινούμε. Αυτό είναι το παραστήσε τα σώματα ημών. Και από εκεί και πέρα, αφού έκανες την πρώτη θυσία που είναι να αφήσεις τον εαυτό σου εντελώς στα χέρια του Θεού και να ζητήσεις να έχει την πλήρη κυριαρχία του, όχι μόνο στο πνεύμα σου, αλλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου. Βλέπετε, λέει, παραστήστε τα σώματά σας. Γιατί? Γιατί επειδή ο άνθρωπος είναι πνεύμα το οποίο έχει ψυχή, νόηση, βούληση και συναισθήματα και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αρχίζει από το πνεύμα μας. Από το τμήμα της προσωπικότητάς μας που είναι δοσμένο από τον Θεό για να τον αναζητήσουμε τον Θεό και να τον βρούμε τον Θεό και να τον γνωρίσουμε τον Θεό. Από εκεί και πέρα όμως, το Πνεύμα του Θεού που έρχεται να κατοικήσει μέσα στο πνεύμα μας, πρέπει να πάρει εξουσία στην ψυχή μας. Η ψυχή είναι η νόηση, το τι σκεφτόμαστε, η βούληση, τι θέλουμε, και τα συναισθήματα, πότε χαιρόμαστε, γιατί λυπούμαστε, γιατί θυμώνουμε. Και μετά να πάρει εξουσία στο σώμα μας. Αυτή είναι η πλήρης κυριαρχία του Χριστού στη ζωή μας. Έτσι. Αυτή είναι η πλήρης κυριαρχία του Πνεύματος του Θεού στη ζωή μας. Και όταν μπούμε μέσα σε αυτό το κλίμα, αρχίζουν οι επιμέρους θυσίες, οι οποίες είναι μέρος της ζωής και μέρος του κλίματος. Μία θυσία που μνημονεύεται στην Επιστολή προς Εβραίους 13-15 είναι η θυσία της δοξολογίας. «Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως διαπαντός το Θεό, του τέστην καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς τον Θεό δια του Ιησού, σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του». Θυσία λοιπόν δοξολογίας, θυσία ενέσεως. Γιατί η δοξολογία είναι θυσία? Γιατί βγαίνεις από τον εαυτό σου και το μυαλό σου, η θέλησή σου, τα συναισθήματά σου κατευθύνονται προς τον Θεό και θέλεις να προσφέρεις στον Θεό την δοξολογία σου. Επομένως δεν είναι να ψάλεις και το μυαλό σου να είναι πώς θα πληρώσω τον έμφυα την τελευταία δόση. Έτσι. Είναι ότι στρέφεις το μυαλό σου και λες: «Θεέ μου, θέλω να σε δοξάσω και θέλω να σε υμνήσω, θέλω η καρδιά μου να υψωθεί σε σένα και θέλω να μπω σε μία άλλη διάσταση δική σου». Γιατί την ώρα που ψάλω σε σένα, απλώς συμμετέχω σε κάτι που γίνεται σε μόνιμη βάση στον ουρανό. Θυμάστε κάποια στιγμή ο Θεός τράβηξε το κουρτινάκι στον Ισαΐα και είδε τον Κύριο, λέει, υπεριψωμένο. Και τι είδε? Είδε ότι μπροστά του βρισκόταν άγγελοι οι οποίοι έψαλαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρης η γη της δόξης αυτού». Επομένως, ο Θεός ζει μέσα σε ένα κλίμα δοξολογίας και ευχαριστίας από τους αγγέλους Του, από τους πιστούς που βρίσκονται στη δόξα, ψάλουν και υμνούν τον Κύριο. Και όταν έρχεσαι και εσύ και έρχομαι και εγώ να δοξάσουμε τον Θεό, απλώς μπαίνουμε και εμείς μέσα σε αυτό το κλίμα για ένα διάστημα. Μετά φεύγουμε, πάμε αλλού. Έτσι. Αλλά και πριν μπούμε η δοξολογία υπήρχε, και που θα φύγουμε η δοξολογία συνεχίζεται. Απλώς κάποια στιγμή μπήκαμε κι εμείς σε αυτό το κλίμα της δοξολογίας. Οπότε καλούμαστε να αφήσουμε τον εαυτό μας, να αφήσουμε τις έγνοιες μας, να αφήσουμε το τι μας απασχολεί, τα προβλήματά μας, τα οικογενειακά, τα ψυχολογικά, τα οικονομικά, τα εκκλησιαστικά, όλα τα προβλήματα. Και να πάμε και να πούμε: «Κύριε, τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά Εσύ είσαι πάνω από τα προβλήματα». Θυμάστε που σας είχα πει για έναν αδελφό που έλεγε: «Δεν καταλαβαίνω τι λένε αυτά τα σεραφείμ. Λέει, η γη είναι πλήρης από τη δόξα του Κυρίου». Η γη. Με τους πολέμους, με την κοινωνική αδικία, με τη βία. Εντάξει, κάποια στιγμή ότι θα είναι γεμάτη από τη δόξα του Κυρίου. Αυτοί λένε: «Πλήρης η γη τώρα είναι της δόξας του Κυρίου». «Δεν καταλαβαίνω, Κύριε». Μέχρι που κάποια στιγμή ο Κύριος του έδωσε την απάντηση μέσα στο πνεύμα του, του είπε: «Τα σεραφείμ βρίσκονται στην παρουσία μου. Και όταν κανείς είναι στην παρουσία μου, βλέπει μόνο δόξα. Όχι ότι δεν βλέπεις τα προβλήματα, αλλά βλέπεις και τις λύσεις που έχει ο Θεός για τα προβλήματα. Διότι όταν μάθω να ζούμε στην παρουσία του Θεού, τότε βλέπουμε μόνο δόξα». Δηλαδή η δόξα του Θεού γεμίζει το μυαλό μας, γεμίζει την καρδιά μας για να δούμε το κάθε τι μέσα από τη διάσταση της δόξας του Θεού. Και τότε τα προβλήματα μικραίνουν. Μικραίνουν γιατί μεγαλώνει μέσα σου ο Θεός και όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα σου, μικραίνουν τα προβλήματα. Θυμάστε αυτό που μας έλεγαν στο σχολείο, τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Έτσι, λοιπόν. Ο Θεός και τα προβλήματα είναι πως αντιστρόφως ανάλογα. Όσο μεγαλώνει ο Θεός μέσα σου, μικραίνουν τα προβλήματα. Όσο μεγαλώνουν τα προβλήματα μέσα σου, μικραίνει ο Θεός μέσα σου και μέσα μου. Έτσι. Επομένως, όσο καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Θεού, τόσο περισσότερο και η δοξολογία μας βοηθάει να μπούμε σε αυτό το κλίμα, να βγούμε από τον εαυτό μας και να προσφέρουμε θυσία ενέσεως στον Θεό. Αμέσως μετά, αυτό που διαβάσαμε ήταν το Εβραίους 13-15. Στο Εβραίους 13-16, στο αμέσως επόμενο, μιλάει για άλλη θυσία. Αφού μίλησε πρώτα για θυσία ενέσεως, η συνέχεια είναι της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε, τι αυτές γαρ θυσίες, να η λέξη θυσία πάλι, ευαρεστείτε ο Θεός. Και να μην ξεχνάτε, λέει, την ευποιία, το να κάνετε το καλό στους άλλους, και κοινωνίας, της μεταδοτικότητα. Έχεις κάτι δηλαδή, αυτό που έχεις, δώσ' το και στον άλλον. Γιατί λέει, αυτή είναι θυσία που ευχαριστεί τον Θεό. Το να νοιαστείς για τον άλλον, το να νοιάζεσαι να κάνεις το καλό στον άλλον. Γιατί είναι θυσία? Γιατί βγαίνεις από τον εγωισμό σου, γιατί βγαίνω από τον εγωισμό μου. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος, ο παλιός άνθρωπος θέλει όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Εγώ να είμαι το κέντρο του κόσμου. Γιατί δεν μου μίλησε, γιατί δεν μου χαμογέλασε, γιατί δεν μου τηλεφώνησε. Κανένας δεν με αγαπάει. Το μέγιστο του εγωισμού, κανένας δεν με αγαπάει. Μπράβο. Κανένας δεν νοιάζεται για μένα. Ωραία. Εσύ για ποιους νοιάζεσαι? Καταλαβαίνετε. Βγαίνεις από τον εαυτό σου όταν νοιάζεσαι για τον άλλο, όταν νοιάζεσαι να κάνεις το καλό στον άλλο, όταν νοιάζεσαι να μεταδώσεις από αυτό που έχεις, από τις ευλογίες που έχεις σε κάποιον άλλον. Βλέπετε, αδελφοί, ο κάθε ένας μας που έχει δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του, έχει εμπειρίες με τον Θεό, έχει βιώματα με τον Θεό. Αυτά τα βιώματα, αδελφέ μου, μην τα κρατάς για τον εαυτό σου. Πες τα σε κάποιον άλλον. Πες τα σε κάποιον άλλον που πιστεύει, για να τον ενθαρρύνεις. Πες τα σε κάποιον άλλον που δεν πιστεύει. Να πεις, θα με κοροϊδέψει. Να ξέρεις κάτι, στο μυαλό σου είναι ότι θα σε κοροϊδέψει. Τις περισσότερες φορές δεν θα σε κοροϊδέψει. Τις περισσότερες φορές θα κάτσει και θα σκεφτεί. Και θα πει σοβαρά, υπάρχει τέτοια διάσταση? Μπορείς να ζεις με τον Θεό τέτοια πράγματα? Εγώ νόμιζα ότι ο Θεός είναι κάπου ψηλά στον ουρανό και δεν ασχολείται μαζί μας. Και εσύ μου μιλάς για μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, για μια σχέση κοινωνίας με τον Θεό? Για να το δούμε λιγάκι. Όχι ότι δεν μπορεί και να κοροϊδέψει, μπορεί και να κοροϊδέψει. Αλλά πρόσεξε να δεις, αν μες στο μυαλό σου είναι αν μιλήσω θα με κοροϊδέψει, χάνεις το παιχνίδι. Εντάξει. Όταν αρχίσεις να το βάζεις στην πράξη, αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι είναι πολύ περισσότεροι άνθρωποι γύρω σου που είναι δεκτικοί στα μηνύματα του Θεού από ό,τι νόμιζες. Επομένως, πρώτα-πρώτα θυσία του εαυτού μας, μετά επιμέρους θυσία δοξολογίας, θυσία ευεργεσίας, θυσία μεταδοτικότητας και πάμε σε μία ειδική θυσία, πάλι χρησιμοποιεί τη λέξη θυσία, στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 4:18-19, που είναι η θυσία της οικονομικής προσφοράς. Έτσι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Απέχω δε πάντα και περισσεύω, πεπλήρωμαι δεξάμενος παρά Επαφροδίτου τα παρημών». Του είχαν στείλει χρήματα οι Φιλιππήσιοι με τον Επαφρόδητο και του τα πήγε ο Επαφρόδητος και λέει, «Τα πήρα, ως μην ευωδίας θυσίαν δεκτήν», να η λέξη θυσία πάλι, «ευάρεστον το Θεό». Κάνατε μία θυσία, λέει, μου στείλατε χρήματα. «Ο δε Θεός μου πληρώσει πάσαν χρίαν ημών κατά το πλούτος αυτού εν δόξη». Έλαβα, λέει, ό,τι μου στείλατε και ήταν υπεραρκετά και αυτά που μου στείλατε αποτελούν προσφορά ευωδιαστή, θυσία που τη δέχεται με ευχαρίστηση ο Θεός. Βλέπετε, το έργο του Θεού για να προχωρήσει χρειάζεται χρήματα. Για να τυπωθούν Άγιες Γραφές χρειάζονται χρήματα. Για να πάνε άνθρωποι να κηρύξουν χρειάζονται χρήματα. Για να υπάρξουν άνθρωποι που θα ασχοληθούν εξ ολοκλήρου με το έργο του Θεού χρειάζονται χρήματα. Και τα χρήματα αυτά μαζεύονται από τις προσφορές των πιστών ανθρώπων. Επομένως, αυτή είναι μία θυσία. Βλέπετε, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη είχε βάλει ως νόμο το δέκατο. Δηλαδή, από ό,τι βγάζεις, το 10% θα το έβαζες στην άκρη να το δώσεις στον Κύριο. Στην Καινή Διαθήκη κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Λέει, έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού. Κάθε ένας λέει ό,τι έχει στην καρδιά του. Και αυτό είναι εξετάσεις, καταλαβαίνετε. Εκεί που ήταν υποχρεωτικό ήταν το δέκατο. Όταν μου αφήσει εγώ ό,τι θέλω, τι θα κάνω, θα δώσω λιγότερο από το δέκατο. Θα δώσω παραπάνω. Τι θα κάνω, έτσι. Κατά την προαίρεση της καρδιάς του. Αλλά αυτή είναι μία θυσία που ο Θεός την τιμάει. Και πολλές φορές είναι θυσία όταν αποφασίζεις ότι θα βάλεις τα χρήματα τα οποία ανήκουν στον Κύριο στην άκρη, ενώ θα μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις για τον εαυτό σου. Θυμάμαι μία περίπτωση ενός πιστού ανθρώπου πριν από χρόνια, στη δεκαετία του 70. Ήθελε να αγοράσει ένα εξοχικό. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε δάνειο στην τράπεζα, έτσι να πας να πάρεις δάνειο. Εκείνη την εποχή όταν ήθελες να αγοράσεις ένα σπίτι σου έλεγε τόσο προκαταβολή και μετά θα υπογράψεις τόσα γραμμάτια και κάθε τόσο θα πληρώνεις το γραμμάτιο που έχεις υπογράψει. Έτσι γινόταν οι συμφωνίες. Και κάθισε ο άνθρωπος αυτός του Θεού να κάνει τους υπολογισμούς. Πόσο είναι ο μισθός μου, πόσο θα ήταν οι δόσεις των γραμματείων. Ήθελε να το αγοράσει το σπίτι και βρέθηκε στο εξής δίλημα. Εάν δεν δίνω τα δέκατά μου στον Κύριο, μπορώ να ανταποκριθώ. Εάν τα δίνω, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα γραμμάτια. Και αποφάσισε, δεν θα αγοράσω το σπίτι. Προτιμώ να μείνω πιστός στον Κύριο, να δίνω τα δέκατά μου στον Κύριο και ας μην έχω εξοχικό. Την επόμενη χρονιά οι τιμές ανέβηκαν, άρχισαν τότε να ανεβαίνουν ραγδαία και ο άνθρωπος δεν απέκτησε ποτέ εξοχικό. Αλλά αυτή είναι μία θυσία που ο Θεός την βλέπει και την τιμάει. Ως μη ευωδίας λέει. Επομένως καταλαβαίνετε ποια είναι η ουσία. Η ουσία δεν είναι τα χρήματα. Η ουσία είναι η καρδιά. Εάν μες στην καρδιά σου το πρώτο είναι ο Κύριος, εάν πρώτα είναι το θέλημα του Κυρίου, εάν πρώτα είναι το να ευαρεστήσεις τον Κύριο και όλα τα άλλα είναι μετά, και είσαι διατεθειμένος και να χάσεις και είσαι διατεθειμένος και να θυσιάσεις ώστε να γίνει το θέλημα του Κυρίου, τότε αυτό ευαρεστεί τον Θεό και ο Θεός το τιμάει. Και προχωράει ακόμα περισσότερο ο λόγος του Θεού και μιλάει για θυσία ακόμα και τη ζωή, στο να είναι διατεθειμένος να δώσει την ζωή του κανένας για τους αδελφούς του. Ακόμα πιο δύσκολα πράγματα. 1 Ιωάννου, 3 κεφάλαιο, χωρίο 16. «Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπη», έτσι λέει, γνωρίσαμε την αγάπη, «ότι εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκεν. Εκείνος θυσίασε τη ζωή του για μας. Και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς θύνε». Να πως μάθαμε τι είναι η αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι οφείλουμε και εμείς να προσφέρουμε τη ζωή μας για χάρη των αδελφών μας. Και εδώ μπαίνουμε σε ακόμα πιο δύσκολα, έτσι. Δηλαδή, η αγάπη μας προς τους αδελφούς να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει και αυτή τη διάσταση. Είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω και τη ζωή μου. Θα μου πεις, από εκεί θα αρχίσουμε. Δεν αρχίζεις από εκεί. Αρχίζεις πρώτα-πρώτα να θυσιάζεις κόπο, χρόνο, χρήματα. Αν χρειαστεί και τη ζωή, είσαι διαθέσιμος. Δεν είναι εύκολο. Αλλά αν δεν αρχίσεις από τα μικρά πράγματα, αν δεν αρχίσεις να νοιάζεσαι για τους αδελφούς και να διαθέτεις κόπο, χρόνο και χρήματα για τους αδελφούς, πώς θα έρθει η ώρα να μπορέσεις να βιώσεις αυτό το οποίο λέει εδώ. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι η θυσία σε προχωράει σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Η νοοτροπία της θυσίας είναι ότι σε προχωράει ένα βήμα παραπάνω. Και αυτό ισχύει γενικά για τη θυσία. Σκεφτείτε τι έγινε με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτό που μας λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει ότι Ιησούς ταπεινώθηκε τόσο πολύ, έγινε υπήκοος, υπάκουσε δηλαδή στο θέλημα του Πατέρα μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού, διό, γι' αυτό λέει, ο Θεός τον υπερήψωσε. Τι θα πει διό, τι θα πει γι' αυτό? Επειδή ταπεινώθηκε, επειδή θυσιάστηκε, γι' αυτό ο Θεός τον υπερήψωσε και συνέβη στον αόρατο πνευματικό κόσμο κάτι το οποίο δεν υπήρχε πριν από τη θυσία του Χριστού. Το όνομα του Χριστού, λέει, το υπερήψωσε μετά τη θυσία ο Πατέρας και το έκανε να είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα, το έκανε το υπερπάν όνομα, για να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Επομένως, η θυσία του Χριστού πέρασε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό σε άλλη υψηλότερη διάσταση. Αυτό μας λέει εδώ πέρα. Λέει γι' αυτό, επειδή ταπεινώθηκε, γι' αυτό και ο Πατέρας τον υπερήψωσε και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Επομένως, καλούμαστε σε μία ζωή και σε μία νοοτροπία θυσίας με πρότυπό μας τον Ιησού Χριστό. Και ενώ φαίνεται ότι χάνεις, και όντως χάνεις, θυσιάζοντας χάνεις, κάτι που ήταν δικό σου το προσφέρεις, κάτι το οποίο το χρειαζόσουν το διαθέτεις σε κάποιον άλλον. Χάνεις, αλλά μέσα από αυτό που χάνεις έρχεται μία ανώτερη υπερήψωση, ένα ανώτερο επίπεδο από την πλευρά του Θεού, γιατί το πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θυσιάστηκε και μετά ο Πατέρας τον υπερήψωσε και τώρα περιμένουμε όλοι να δούμε κάθε γόνατο να γονατίζει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και θα έρθει κάποια μέρα που αυτό θα γίνει. Κάθε γόνατο θα γονατίσει. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Απλώς την ώρα που κάθε γόνατο θα γονατίζει, έχει σημασία εσύ και εγώ να έχουμε πάρει από πριν την απόφασή μας ότι γονατίζουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό, ώστε όταν όλα τα γόνατα θα γονατίζουν υποχρεωτικά, εσύ και εγώ να είμαστε μέσα στην ύμφη του Χριστού, που θα στέκεται δίπλα στον νυμφίο και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν, θέλουν δε θέλουν, μπροστά στον Ιησού Χριστό. Που θα βλέπει κάθε γόνατο να γονατίζει, θέλει δε θέλει, μπροστά στον Ιησού Χριστό. Αλλά επειδή εσύ γονάτισες όταν δεν ήσουν υποχρεωμένος, τώρα μπορείς να είσαι μέλος της νύμφης του και να στέκεσαι δίπλα στον νυμφίο, βλέποντας κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων να γονατίζει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί μας ανοίγεις δρόμους να προχωρήσουμε περισσότερο κοντά Σου, να Σε γνωρίσουμε, να Σε αγαπήσουμε. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να μας αποκαλύψεις το μέγεθος της θυσίας Σου και να μας αποκαλύψεις, Κύριε Θεέ μας, τους δρόμους που έχεις ανοίξει στη ζωή μας μέσα από αυτή τη θυσία. Σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς και Εσύ σε ζωή και εμάς, σε ζωή θυσίας και σε νοοτροπία θυσίας. Ζητούμε, Κύριε, τις αλήθειες αυτές Εσύ να τις εργαστείς μέσα μας. Με το Πνεύμα Σου το Άγιο, για τη δική Σου δόξα, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.